Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Elxan Nəsibli. Bugün 30 avqust Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları. İranın uran zənginləşdirmənin yeni mərhələsinə başlaması barədə xəbərlər gəlir. Livanın blokadasına son qoymaq barədə Kofi Annanın çağırışını İsrail rədd edib. İraqdakı partlayış və hücumlarda azı 66 nəfər ölüb. Əli Hüseyin Şaliyevin qardaşı onun intihar edilməsi barədə prokurorluğun versiyasını şübhə altına alır. Ənuşə Ənsəri Kosmosa İran və ABŞ bayraqlarını birgə çıxarmağa hazırlaşır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qoyduğu möhlət sona çatmaqda olduğu bir vaxtda İranın uran zənginləşdirmənin yeni mərhələsinə başlaması xəbəri gəlir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin adı çəkilməyən diplomatı, həmçinin Washington Post qəzeti, İranın atom bombası düzəltməyə yetməyən kiçik miqyaslı zənginləşdirilmiş uranla iş apardığını bildirirlər. Bu günün sonunda Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranın nüvə işləri barədə məruzə açıqlayacağı gözlənilir. Livanın havadan və dənizdən blokadasına son qoymaq barədə BMT-nin baş katibi Kofi Annanın çağırışını İsrail rədd edib. İsrail yalnız atəşkəsin bütün elementləri yerini tutandan sonra blokadanı götürəcəyini bildirir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bu ölkənin təhlükəsizlik qayğılarını nəzərə almalı olduğunu deyib. Kofi Annan Olmertlə görüşdə əminliyini bildirib ki, BMT qüvvələri yerləşdiriləndən sonra İsrail Livandakı qoşunlarını çıxaracaq. Danışıqlar üçün Fələstinə yola düşməzdən qabaq, Annan həmçinin ümid elədiyini bildirib ki, yaxın şərqdə atəşkəs möhkəm sülhə aparacaq. Hazırda İordaniyada səfərdə olan Annanın sabah Kral Abdullah ilə görüşü planlaşdırılıb. Həftənin sonuna yaxın onun Suriya və İrana səfəri gözlənilir. Bugün İraq boyu müxtəlif insidentlərdə azı 66 nəfər ölüb. Həftənin əvvəllərindən ölənlərin sayı isə 200-ə yaxınlaşır. Bağdaddakı Şorca bazarında bugünkü partlayışdan 30-dan çox adam ölüb. Bu arada İraqdakı ABŞ qüvvələrinin komandanı General George Casey deyib ki, İraq qüvvələri qarşıdakı bir illə il yarım arasında koalisiyanın kiçik bir dəstəyi ilə təhlükəsizlik vəzifəsini öz öhdəsinə götürə bilər. Türkiyədə daha bir partlayış olub ki, bu bazar günündən bəri 6-cı belə hadisədir. Mərsində zibil yeşiyində partlayışdan bir nəfər yaralanıb. Polisin bir şübhəlini tutması xəbər gəlir. Bundan əvvəl əsasən Türkiyənin sahil boyu şəhərlərinə baş verən 5 partlayışdan 3 nəfər ölmüş, onlarla yaralanan olmuşdu. Əvvəlki partlayışların məsuliyyətini Kürt yaraqlı qruplar boyunlarına götürmüşdü. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrero Waldner Güney Qafqaz ölkələrinin paytaxtlarında sərt bəyanatlar və düşmənçilik çıxışları eşidilməsinin yaxşı idarəçiliklə bir araya sığmadığını bildirib. Azadlıq Radiosuna bugün verdiyi müsahibədə xanım Waldner hərbi xərclərin artırılmasına qarşı və hədələyici çıxışlara qarşı 2 gün qabaq verdiyi bəyanat şərh edərək Güney Qafqazın hər 3 ölkəsindən bənzər çıxışlar eşidildiyini deyib.
Well, hate speech and very tough rhetorics.
Waldner həmçinin xatırladıb ki, yaxın qonşuluq siyasətinin şərtlərindən biri də yaxşı idarəçilikdir. O yaxşı idarəçiliyin həm də hökumətlərin yaxşı davranışı anlamına gəldiyini deyib. Xanım Waldnerin oktyabrda Güney Qafqaza gələcəyi və Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasəti barədə birliyin təsdiqlədiyi əməli planı müzakirə edəcəyi gözlənilir. Həbsxanada ölən Əli Hüseyin Şaliyevin qardaşı onun intihar edilməsi barədə prokurorluğun versiyasını şübhə altına alıb. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
İqtisad İnkişaf Nazirliyinin sahibkarlığın inkişafı departamentinin keçmiş rəhbəri Əli Hüseyin Şaliyevin ailəsi onun intihar etdiyinə inanmır. Buna görə də Prezident İlham Əliyevə müraciət eləyərək onları qəbul etməsini istəyirlər.
Mən xahiş edirəm Prezidentimizdən də, yəni hər şey araşdırılsın düzgün. Bizim iştirakımızla.
Mənim balam təmiz adam idi. Mənim balama qəsd eləyiblər.
Hüseyn Şaliyevin həm fiziki, həm də psixoloji baxımdan sağlam olduğunu deyən Kamil Şaliyev qardaşının yalnız təzyiqlər nəticəsində intihara əl ata biləcəyini deyir.
Biz inanmırıq bu intihara. Ər olubsa da bu hansısa təzyiqlərlə ola bilər olsun.
İntihar özünü eləyən adam olsaydı, 10 ay orada o təzyiqləri o dözməzdi.
Respublika Prokurorluğunun məlumatında isə Əli Hüseyin Şaliyevin avqustun 24-də saxlandığı müalicə müəssisəsində intihar etdiyi bildirilirdi. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, hadisə yerinə baxış zamanı Əli Hüseyin Şaliyevin başqası tərəfindən öldürülməsi ilə bağlı heç bir dəlilə rastlanmayıb. Amma istintaq gedir. Onun yaxınlarının şikayətləri varsa, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilərlər. Əli Hüseyin Şaliyev dövlət dövlət əmlakını mənimsəmədə vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadədə ittiham olunurdu. Onun yaxınları bu ittihamları da əsassız sayırlar.
Şahnaz bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Məşhur illüziyaçı Igor Kiyo bugün 62 yaşında vəfat edib. 5 yaşından atasının çalışdığı sirkdə çıxış edən Kiyo, keçmiş SSR-nin ən məşhur illüziyonisti sayılırdı. O, keçmiş sovet lideri Leonid Brejnevin qızı Galina ilə qısa müddətli evlilik də yaşamışdı. Nobel mükafat almış yeganə ərəb, 94 yaşlı Naqib Mahfuz bugün Qahirədə xəstəxanada vəfat edib. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Misirli yazıçı Naqib Məhfuz ədəbiyyat sahəsində nailiyyətləri üstündə Nobel mükafatını alan yeganə ərəb yazıçıdır. 1988-ci ildə bu qərarını bəyan edərkən Nobel komitəsi bildirib ki, Məhfuz öz rəngarəng çalarlarla zəngin əsərləri ilə tüm bəşəriyyətə məxsus olan ərəb nəqli ədəbiyyatının meyarlarını formalaşdırıb. Ərəb dili və ədəbiyyatı üzrə ixtisaslaşan dünya şöhrətli Amerikalı alim Professor Roger Allen'in Naqib Məhfuzla tanışlığı 40 ilə yaxın davam edib. Roman yazan müasir ərəb yazıçıları arasında tək bir şəxs tapılmaz ki, Məhfuzun ərəb roman janrının banisi olduğunu dana, yaxud yazmaq imkanı üçün ona borclu olmadığını iddia edə. Professor Allen'in dediyinə görə vətənində 20-ci əsrin əhramı adlanan Məhfuzun həyatdan getməsi Misir üçün çox böyük itkidir. Yazıçı ötən əsrin birinci yarısında öz ölkəsi ilə bütün yaxın şərqdə baş verən taliyyə yüklü tarixi hadisələri təsvir etdiyi Qahirə trilogiyası adlı əsəri ilə nəinki təkcə ərəb aləmində, habilə bütün dünyada şöhrət kazandı. O zaman Misirdə inqilab baş verdi, hər şey alt-üst oldu. Kral 1. Faruk devrildi, Nasir prezident oldu. Suyeç böhranı, Asuan su elektrik stansiyasının tikintisi, tamamilə yeni şərait yarandı. Məhfuzun isə tarixi hadisələri dürüst təsvir edən bütün dünya ərəblərinə qlobal dəyişikliklərin, siyasi mübarizənin mahiyyəti, habelə başqa mühüm şeyləri izah edən bu romanı ibrətamiz simvola çevrildi. Naqib Məhfuzun Qahirə trilogiyası bir çox dillərə tərcümə olunub və ərəb yazıçılarının bir çoxunun yaradıcılıq yolunu müəyyənləşdirib.
Rövşən Rahiboğlu. İranlı Nobel sülh mükafatı laureatı Şirin Ebadi yenidən ölümlə hədələndiyini deyir. İLNA agentliyinə müsahibəsində o anonim məktub aldığını və burada əməllərinə görə cəzalandırılacağı barədə xəbərdarlıq olduğunu deyib. İran filosofu Ramin Cahanbeqlu həbsdən buraxılıb. Bu barədə Fars agentliyi həbsxana idarəçiliyinə istinadlı xəbər verir. Yazıçı filosof Cahanbeqlu apreldə casusluq ittihamı ilə tutulmuşdu. Bir çox insan haqları təşkilatları, həmçinin Avropa Birliyi və Kanada onun azadlığa buraxılmasına çağırmışdı. Kosmosa ilk qadın turist kimi çıxmağa hazırlaşan Ənuşə Ənsəri həm Birləşmiş Ştatların, həm də İranın bayrağını özü ilə götürəcəyini bildirir. İranda doğulan Amerikalı milyonçu Ənsəri Tehranla Vaşinqton arasında gərginlik yaşandığı bir dövrdə belə bir jest eləmək istəyir. Onun 20 milyon dollara başa gələcək və 8 gün çəkəcək səfəri sentyabrın ortalarında Baykonur kosmodromundan Rusiya istehsalı olan Soyuz kosmik gəmisi ilə başlayacaq. Google-un onlayn axtarış xidməti istifadəçilərin klassik kitabları internetdən pulsuz yükləməsinə yol açır. Yeni xidmət müəlliflik hüququ olmayan kitablara aiddir. Xəbərləri dinlədiniz, bir az sonra daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı İlxan Nəsibini dinləyək.
Çox sağ ol Rövşən. Bugün nələrdən danışacağıq? İrana verilən vaxt başa çatır, İran isə bir addım da qabağa gedib ağır su zavodu tikir.
Tutaq ki, seçim var. Nüvə silahını ya zənginləşdirilmiş urandan ya da plutondan əldə eləmək olar. Siz plutonu seçərdiniz.
Seçkiləri boykot yoldu mu?
Ona görə mənim səsimi nəzərə alan bir dənə yoxdur respublikada.
Azərbaycan bundan sonrakı neft yataqlarını özü işləmək istəyir.
70 il kim məşğul olurdu bu işlərlə? Bugünlər neft şirkətində 45 min işçi var. Və onun da böyük qismi kifayət qədər təcrübəli, bilikli adamlardır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. BMT-nin İrana verdiyi vaxt sabah başa çatır. Nüvə proqramını dayandırmağı tələb edən BMT qətnaməsini yerinə yetirməkdən İran imtina eləsə, onu nə gözləyə bilər? Təkcə iqtisadi və diplomatik sanksiyalarmı? BMT nizamnaməsinin 7-ci fəslinin 41-ci maddəsi yoxsa 42-ci? Həmin maddələr arasında fərq nədədir? Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Elxan, İran demək olar ki, sözünü deyib, yəni eyni sözü. Dünən də Prezident Əhməd Nejad dedi ki, Tehran heç kimə təhlükə deyil, danışığa hazırdır, amma nüvə texnologiyası İranın haqqıdır. Əhməd Nejad George Bush-u canlı teledebata çağırdı, rədd cavabı aldı. İndi sual odur ki, Təhlükəsizlik Şurası nə eləyəcək? Şuranın ata biləcəyi ən ciddi addım hələlik BMT nizamnaməsinin 7-ci fəslinin 41-ci maddəsinə uyğun tədbir görməkdir. Bu maddəyə görə Təhlükəsizlik Şurası BMT üzərindən tələb eləyə bilər ki, İranla iqtisadi əlaqələri ya tam, ya da qismən kəssinlər. Dəmir yolu, dəniz, hava yolları bağlansın. Poçt, radio, yəni bütün ünsiyyət vasitələri kəsilsin, diplomatik münasibətlərə son qoyulsun. Yalnız bu vasitələr kömək eləməsə, İran dediyindən dönməsə, Təhlükəsizlik Şurası daha təhlükəli addım ata bilər. 42-ci maddəni müzakirə edə bilər. Çünki 42-ci maddədə deyilir ki, 41-ci maddədəki vasitələr kifayət deyilsə, beynəlxalq sülhün təhlükəsizliyin bərpası üçün qüvvədən istifadə oluna bilər. Yəni İrana havadan, yerdən, sudan qoşun yeridilə bilər. Amma BMT Təhlükəsizlik Şurasının bütün üzvləri razılığa gəlmirlər. Rusiya ilə Çin həmişə deyir ki, İranın nüvə proqramı təhlükəli deyil. Keçən ay qətnamə qəbul olunanda da Rusiyada Çində sanksiyaların əleyhinə olduqlarını bildirdilər. Rusiyanın müdafiə naziri, Prezident Putinə çox yaxın olan Sergey Ivanov isə belə deyib, mən indiyə qədər sanksiyanın istənilən effekti verdiyini görməmişəm. Qalır Amerika, Britaniya, Fransa. Amma Fransa Xarici İşlər Nazirinin də dedikləri İrana qarşı sanksiyaların tətbiq olunacağını sual altında qoyub. Nazir Filip Dusplezi Tehranın nüvə proqramından danışanda deyib ki, İranla müsəlman dünyası ilə qarşı durmadan çəkinmək lazımdır. Bu, sivilizasiya toqquşmasına gətirib çıxara bilər. BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olmayan İrana təkliflər paketinin müəlliflərindən olan Almaniyada açıq danışmır. İran isə öz işindədir. Dünən Prezident Əhməd Nejad ağır su zavodunun açılışını elan elədi. Zavod ağır su nüvə reaktorunu yanacaqla təmin eləməlidir. Ağır su nüvə reaktorunun üstünlüyü ondadır ki, bu reaktor üçün təmizlənmiş urana ehtiyac yoxdur. Əmələ gələn plutondan isə yenə, yəni daha asan yolla nüvə silahı istehsal eləmək olar. Bunları Britaniyalı fizik Frank Barnaby, həmkarım Jeremy Brunstein izah eləyib.
If you had a choice...
Tutaq ki, seçim var. Nüvə silahını ya zənginləşdirilmiş urandan ya da plutondan əldə eləmək olar. Siz plutonu seçərdiniz. Səbəb çoxdur. Birincisi ona görə ki, daha az məhsul lazım olur. 20 kilograma qədər zənginləşdirilmiş uran işlətməklə alınan nüvə silahını 4 kilogram plutondan da hazırlamaq mümkündür. Bundan başqa plutondan hazırlanan silah həm kiçik olur, həm də yüngül. Bu isə onu raket başlığı kimi istifadə eləmək üçün vacibdir. Odur ki, pluton zənginləşdirilmiş urandan daha sərfəlidir.
Maraqlıdır ki, BMT-nin qətnaməsində uranın zənginləşdirilməsi prosesinin dayandırılması tələb olunur, amma ağır su reaktorları ilə bağlı tələb yoxdur. Halbuki Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin qətnaməsində İranın ağır su layihəsini dayandırmalı olduğu deyilirdi.
Çox sağ olun, Rozanna. Xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda prezident seçkilərinə 2 il qalmış Azadlıq bloku seçkiləri boykot eləyəcəyini deyir. Əgər seçki komissiyaları dəyişməsə. Seçkidə boykot yoldumu? Və ya seçki komissiyasının tərkibini dəyişdirməkdə boykot hədəsi rol oynayırmı? Yəni, sonda bunun nəticəsi nə ola bilər? Şahnaz bəylər qızı həm Azadlıq bloku liderləri, həm də siyasi müşahidəçilərlə söhbət eləyib.
Mən söhbətə Pinəçi Əhməd kişinin dedikləri ilə başlamaq istəyirəm. O deyir ki, indiyə kimi həm bələdiyyə, həm parlament, həm də prezident seçkilərinə qatılıb, ürəyinə yatan namizədə səs verib. Amma artıq seçkiyə qatılmaq niyyətində deyil. Ona görə yox ki, istədiyi namizəd seçilməyib. Sadəcə onun səsi heç kimə lazım deyil və seçilənlərin heç biri də onun problemini həll etmək niyyətində deyil.
Heç kimə lazım deyil. Ona görə mənim səsimi nəzərə alan bir dənə yoxdur respublikada.
Bu, Pinəçi Əhməd kişinin söylədikləridir. Ancaq istər söhbət etdiyim ekspertlər, istər beynəlxalq qurumlar boykotun təsirli vasitə olduğunu düşünmürlər. Nəticələri ləğv olunmuş 10 dairədə bu il mayın 13-də keçirilən parlament seçkilərindən sonra da beynəlxalq qurumlar təkid edirdilər ki, müxalifət minimum şanslardan belə yararlanmalıdır. Yerli ekspertlərə görə isə yeni prezident seçkilərinə təxminən 2 il qalır və indidən azadlıq blokunun tərəfdarlarının azlığı və ya çoxluğu haqqında danışmaq çətindir. Amma bununla belə boykot o zaman uğurlu taktika sayıla bilərdi ki, müxalifətin tərəfdarları yetərincə geniş olsun və o seçkiyə qatılmamaqla seçkini poza bilsin. Zərqal qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirova görə əks təqdirdə boykot müxalifətin öz ziyanına işləyə bilər. Çünki bir müxalifət partiyasından və ya blokunun boykot etməsi ilə ölkədəki situasiyanı köklü şəkildə dəyişmək mümkün deyil. Hər hansı bir blok və ya partiya bu taktikaya üstünlük verərsə, kənardan müşahidəçiyə çevriləcək. Nəticədə bu da hakimiyyətin xeyrinə işləyəcək. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev.
İndi deyə bəyanatda deyilir ki, minimal demokratik şərait heç olmasa yaranmalıdır. Komissiyalar paritet əsaslarında formalaşmalıdır, onda biz iştirak eləyə bilərik. Deyək ki, belə şərait yaranmadı. Boykot da elan olundu və alınmadı. Ona görə ki, cəmiyyətdə boykotun heç bir effekti olmadı. Onda nə? Onda faktiki məğlubiyyətə bərabər bir addım olardı.
Ekspertlərə görə seçkiyə qatılmaq üçün minimal şərtlər indi də var. Ona görə də Azadlıq blokunun verdiyi bəyanat qeyri-müəyyəndir. Blok minimal şəraitin nə olduğunu dəqiqləşdirməlidir.
Konkret qoymalıdırlar ki, cəmaat da bilsin ki, söhbət seçki komissiyasından gedir, Venesiya deyə komissiyasının tələblərindən gedirsə, onların reallaşdırmasını da onda deməli axıra qədər bu tələbin üstündə durmaq lazımdır.
Azadlıq blokunun təmsilçisi Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə isə bu şərtlər zamanı gələndə dəqiqləşdiriləcək.
Siz indi vaxtı çatanda biz daha geniş şərh verəcəyik bu minimum şərtlər məsələsinə. Biz indi o barədə müzakirə aparmamışıq indi. Amma mən dəqiq bilirəm ki, o minimum şərtlərin əsas tərkib hissəsi seçki komissiyalarıdır. Amma əlbəttə ki, sərbəst toplaşma azadlığının, televiziyalarda pluralist diskussiyalar aparmaq imkanlarının olması da yəqin ki, o minimum şərtlərə daxildir.
Zəfər Quliyevə görə Azadlıq blokunun bəyanatı əslində cəmiyyətə, yəni Pinəçi Əhməd kişi kimlərə ünvanlanmayıb. Bu bəyanat daha çox hökumətə və beynəlxalq qurumlara hesablanıb. O qabaqcadan seçki imitasiyası ilə məşğul olmayacağını göstərmək istəyir. Hakimiyyət isə deyəsən bu bəyanatı hələlik ciddi qəbul etmək istəmir. Prezident aparatı ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənova görə bir blokun və ya partiyanın boykot yolunu tutması seçkinin baş tutmaması demək deyil. Müxalifətin dediyi minimal şərtlərə gəlincə
seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, seçki komissiyalarının tərkibində mövcud dəyişikliklərin edilməsi, digər məsələlər, biz bunlara kompleks yanaşırıq və o məsələlər ki, seçki praktikasını Azərbaycanda daha da təkmilləşdirir, daha da demokratik, ədalətli, açıq seçkilərin keçirilməsinə şərait yaradır. Seçkiləri bu və ya digər insanların iradəsindən deyil, bütün seçicilərin iradəsindən asılı vəziyyətə salır. O zaman biz bu dəyişikliklərə getməyə meylliyik.
Bu, Əli Həsənovun dedikləridir. Hakimiyyət öz dediklərini nə dərəcədə reallaşdıracaq və müxalifət bu minimal şərtlərlə razılaşacaq ya razılaşmayacaq, bunu yəqin ki, 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində görəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan yenicə müstəqillik qazananda onun çıxartdığı neftin 90%-ni Azəri çıraq günəşli yataqları verirdi və Azərbaycan rəhbərliyi bu yataqları əsrin kontraktından xarici neft şirkətlərinə verəndə bir sıra neft veteranları etiraz etdilər ki, bu yataqlardan nefti özümüz onsuz da çıxara bilirik. Qoy müasir texnologiyalı neft şirkətləri Azərbaycanın tapıb çıxara bilmədiyi yataqlardan neft çıxarsın. Ancaq bu qəbul olunmadı, bəlkə də dövr eləydi, xarici şirkətləri nəyin bahası nə olursa olsun Azərbaycana gətirmək lazım idi və buna heç nəyə əsirgəmirdilər. İndi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti yeni və ya istifadəsiz qalan yataqlardan təhbaşına neft çıxartmağa hazır olduğunu bildirir. Və ümumiyyətlə bu yataqlardan müstəqil şəkildə daha səmərəli istifadə eləmək istəyir. Buna gücü çatacaq mı? Xarici neft şirkətlərsiz keçinmək olacaq mı? Bəs bundan xarici şirkətlər narahat olurlar mı ki, Azərbaycanın onlara daha ehtiyacı qalmır? Ülvi Əsədzadə araşdırıb bu məsələni.
Dövlət neft şirkəti bundan sonra Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft-qaz yataqlarını özü işləmək, həm istismar, həm də kəşfiyyat işlərini özü aparmaq, bu işə imkan daxilində xarici neft şirkətlərini dəvət eləməmək niyyətindədir. Şirkətdə əmindirlər ki, bunu eləməyə hökumətin həm maliyyə imkanları, həm də kadr potensialı kifayət edir. Dövlət neft şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, bu demək deyil ki, dövlət neft şirkəti gələcəkdə ümumiyyətlə xarici neft şirkətlərindən əməkdaşlıqdan imtina eləyəcək. Əgər hansısa yatağın birgə işlənməsi üçün hansısa xarici neft şirkətinin daha sərfəli təklifi olsa, şirkət bu təklifi müzakirə edə bilər. Nizaməddin Quliyev deyir ki, Xəzərdə işlənməmiş yataqlar perspektivli strukturlar az deyil. Məsələn, 2005-2015-ci ilə dair Azərbaycanın yanacaq energetika kompleksinin inkişafı üzrə dövlət proqramında deyilir ki, Qarabağ və Əşrəfi yataqları sənaye işləmələrinə hazırlanmalı, Günəşli yatağının qalan hissəsi istismar olunmalı, Ümid, Babək, Naxçıvan perspektiv strukturlarında kəşfiyyat işləri aparılmalıdır. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə hesab eləyir ki, dövlət neft şirkətinin arzuları ilə imkanları üst-üstə düşmür. Ən az ona görə ki, bu illər ərzində dövlət neft şirkətinin peşəkar kadrları aşağı maaşla razılaşmayıb xarici şirkətlərə keçiblər. Dövlət neft şirkəti özü fəaliyyətini bazar iqtisadiyyatına uyğun qurmur, dövlət borclarını ödəyir, onun sosial siyasətini həyata keçirir, strukturu həddindən artıq şişirdilib, şirkət islahatlara meyilli deyil, maliyyə hesabatlarını tam açıqlamır.
Digər tərəfdən, əgər dövlət neft şirkəti həqiqətən özü buna qadir idisə, elə bu günlərdə onun saytında bir belə məlumat yayıldı ki, Azərbaycan dövlət neft şirkəti platformalardan qazma işləri aparmaq üçün Azeri Drilling Company yeni bir qazma şirkəti, müştərək qazma şirkəti təsis edib və onun tərəfdaşı Şotlandiyadan olan bir şirkət. Yəni, bu onun bariz göstəricisidir ki, həqiqətən o qazma işlərini həm texnoloji, həm də ki, kadr baxımından xaricilər həyata keçirəcəklər.
Bu, enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanın dedikləridir. Dövlət neft şirkətinə bir il ərzində rəhbərlik eləmiş Sabit Bağırov isə daha nikbində. O deyir ki, dövlət neft şirkəti bundan sonra Xəzərdəki enerji yataqlarını özü işləyə bilər. Bunun üçün həm maliyyə, həm də kadr potensialı kifayət qədərdir.
70 il kim məşğul olurdu bu işlərlə? Ünlər neft şirkətində 45 min işçi var və onun da böyük qismi kifayət qədər təcrübəli, bilikli adamlardır.
Bu, dövlət neft şirkətinin keçmiş rəhbəri Sabit Bağırov idi. İndi maraqlıdır, görəsən Azərbaycandakı xarici neft şirkətlərinin dövlət neft şirkətinin bu qərarına münasibəti necə olacaq? Ekspertlər elə bir ciddi narazılığın yaranacağını gözləmirlər. Birinci versiya budur ki, hansı quyunu özü, hansını xarici şirkətlərlə birlikdə işləmək dövlət neft şirkətinin daxil işidir. İkincisi, xarici şirkətlər dövlət neft şirkətinin imkanlarını daha real qiymətləndirirlər və gələcəkdə dövlət neft şirkətinin Xəzərdəki enerji yataqlarını işləyəndə özünün vəd elədiyi kimi xaricilər ehtiyacının olub-olmayacağını zaman göstərəcək.
Neftin hesabına Azərbaycan büdcəsi artdıqca artıq tarixi abidələrin bərpası kimi işlərə də pul tapılır. Bütün Azərbaycan boyu mədəni irsin qorunması layihəsi həyata keçirilir. Hərçənd hələlik bura yalnız mühüm abidələr daxildir. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli həmin layihənin necə həyata keçirilməsindən maraqlanıb. Niyə Azərbaycanda tarixi abidələr ya dağılır, ya da elə təmir olunur ki, xarici turist baxanda keçmişə aid olduğuna şübhəsi yaranır?
Azərbaycan memarlığının ən nadir sənət incisi olan Şəki xanların bu sarayın istifadəsi 1761-62-ci ilə təsadüf.
Şəkidəki Xan Sarayının qapıları əsaslı bərpadan sonra 2 ayda yenidən açıldı. Bu tarixi abidə 1999-cu ildə Azərbaycan hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında imzalanan Azərbaycanın mədəni irsinin qorunması layihəsi çərçivəsində bərpa olunub. Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata görə bu ilin sonuna qədər layihə çərçivəsində Bakıdakı Şirvanşahlar Saray kompleksinin ikinci mərtəbəsi və divanxanası, Naxçıvandakı Mövlünə Xatun məqbərəsi və Qudi Xatun türbəsi də bərpa olunacaq. Ancaq abidələrin bərpa prosesindən sonrakı vəziyyətin tamaşaçılar və tarixçiləri həmişə razı salmır. Elə Şəki Xan Sarayındakı tamaşaçıların bir çoxu bərpanın çox yüksək səviyyəsindən təəccüblənmişdilər. Xüsusilə sarayın divarlarındakı rəsimlərin parlaqlığı və canlılığı rəsimlərin tarixliyini azaldırdı. Bələdçiyə verilən suallardan biri də elə bərpa haqqında idi.
Bərpa işində yeni rəsimlər olub, yoxsa köhnələrin bərpası olub?
Nə bilim, 10% restorasiya işləri gedir
də. Beləcə onda deyir ki, sarayın tikintisində mismardan istifadə olunmayıb, sonrakı bərpa prosesində isə bunsuz keçinmək mümkün olmayıb. Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəni İş Şöbəsinin müdiri Rizvan Bayramov isə deyir ki, Şəkixan sarayında tarixiliyə hər hansı müdaxilə olunmayıb.
Orada dam axıdırdı, kiramit təmir olundu, fasadda heç bir dəyişikliklər olunmadı, şəbəkələrdə çürümüş yerlər var idi, onlar dəyişildi, divar üstü təsvirlər, onlar bərpa olundu və orada yəni yüksək səviyyəli mütəxəssislər işləyirdi.
Uzun müddət MDB ölkələrində tarixi abidələrin bərpası ilə məşğul olmuş bərpaçı rəssam Mir Teymur isə Bakıda hazırda aparılan bərpa işlərindən narazıdır.
Bərpa adında çox vaxt abidələri yevroremont eləyirlər. Heç uzağa getmir. Şirvanşahlar sarayı götürüb şadlıq evini döndəriblər. Ondan başqa, Gileyli meçidi var, 13-cü əsrdir. 13-cü əsri götürüb tezə texnologiyalarla başlayıblar bərpa eləməyə və az qalıblar ki, 600-dən çox onun yaşı var. O daşları malalayıblar üstündən. O haykündən sonra ki, mən qalxızdım, yəni ki, çıxdım Baksovetə, baş memara, tezə o, vurmuşlar divara malanı, onu təmizlədilər. Amma nə qədər abidələr var ki, hansı ki, bərpa adından yaman böyük ziyan vururlar.
Mədəniyyət Nazirliyinin şöbə rəisi Rizvan Bayramov isə yeni bərpa işlərində daha çox tarixliyin qorunmasına çalışdıqlarını deyir.
Divanxana binasında orada tam konservasiyadır. Orada heç bir yeni, heç nə yoxdur. Evet, abidə tam saxlanılıb. Amma ikinci mərtəbədə bəli, Şirvanşahlar sarayının binasının özün ikinci mərtəbəsində orada yenidən qurmadır, rekonstruksiyadır. İşlər təzədir və onu hamımız etiraf edirik.
Bakıdakı 15-ci əsr abidəsi olan Şirvanşahlar sarayının bərpasının bir hissəsi davam etsə də tamaşaçılar saraya buraxılır. Saraydan çıxanların narahatlıqları isə yenə qədimliyin qorunmaması ilə bağlı idi.
Bizə nəsə təzədir, ancaq qədimlikdə nə bilirsiniz? Quruluşu qaldı.
Baxır da hamı hər an öz zövqünə görə, amma biz deyil. Gəzmək olardı. Daşınlar ki, qədimliyi safasınlar.
Bərpasının sonra vəziyyəti yaxşı deyil.
Mədəniyyət Nazirliyində 6000-dən artıq tarixi abidə qeydə alınıb. Nazirliyin şöbə rəisi Rizvan Bayramov deyir ki, abidələrin böyük hissəsi yaxşı vəziyyətdədir. Bərpaya ehtiyacı olanlara isə yenidən baxılacaq.
İndi isə Azərbaycan iqtisadiyyatından qısa xəbərlər. Ülviyyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
Azərbaycan kənd investisiyaları layihəsinin son hesabatına görə indiyə qədər layihə çərçivəsində 12 layihə işlənib başa çatıb, buna $540 milyon vəsait xərclənib. Layihəni Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə həyata keçirir. Vəsait hesabına Kəngərli və Yevlax rayonlarının kəndlərinə içməli su çəkilib, Səbərabətdə və Culfada kənd yolları, Saatlıda, Yevlaxda isə kənd məktəbləri təmir olunub. Hələ 21 layihə icra mərhələsindədir. Buna $9000 vəsaitin qoyulacağı gözlənilir. Layihə çərçivəsində sentyabrın 4-dən 9-una qədər Naxçıvan, Düzənşirvan və Muğan-Salyan regionlarını təmsil edən 45 icmanın 100-ə qədər təmsilçisinin görüşü keçiriləcək. İcmaların inkişafı ilə bağlı təcrübə mübadiləsi aparılacaq. Bakıda səfərdə olan Koreyalı iş adamları əsasən energetika sektoru, ticarət və investisiya sahələri, nəqliyyat, tikinti, kənd təsərrüfatı sahələrinə maraqlanıblar. Bunu Azadlıq Radiosuna İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İnvestisiya və Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq Departamentinin rəhbəri Şəhm Məmmədzadə deyib. Onun sözlərinə görə biznes forumun nəticələri avqustun 31-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyində müzakirə olunacaq. Şəhm Məmmədzadənin sözlərinə görə forumdan sonra Koreyadan olan ayrı-ayrı iş adamlarının Bakıya daha konkret təkliflərlə səfəri gözlənilir. Koreya-Azərbaycan biznes forumu sonuncu dəfə avqustun 28-də keçirilib. Milli Bankın avqustun 30-unu olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyə.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azərbaycan variantı bu həftədən başlayaraq hər cümə axşam saat 8:30-da AM 1530 dalğasında. Bugünün xəbər və reportajları isə bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha təkrar edirik. Buyur Rövşən.
İranın uran zənginləşdirmənin yeni mərhələsinə başlaması barədə xəbərlər gəlir. Livanın blokadasına son qoymaq barədə Kofi Annanın çağırışını İsrail rədd edib. İraqdakı partlayış və hücumlarda azı 66 nəfər ölüb. Əli Hüseyin Şaliyevin qardaşı onun intihar eləməsi barədə prokurorluğun versiyasını şübhə altına alır. Ənuşə Ənsəri Kosmosa İran və ABŞ bayraqlarını birgə çıxarmağa hazırlaşır. Və sonunda hava haqqında. Bütün ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 31-34 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 17-22, gündüz 34-39, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 13-18, gündüz 28-33, düzənliklərdə gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı mən apardım Rövşən Əliyev və İlxan Nəsibli. Növbəti xəbərlər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.